E këtu kam dy meshtar të diocezës së Shkodrës, familjetarin e kishës katedrale, don Artur Jakun dhe don Vlash Palaj. Shkodra e Velipoja. Çfarë përfaqëson për ju kardinali i ri?
Çfarë përfaqëson për ne? Sigurisht që do më rënesti të ngrit në rangun të kryu si kardinal nga Papa Francesco, pa dyshim që Papa vazhdon me mahnit popullin shqiptar, sigurisht me nën Terezën, me lumnimin e martirëve, tashim me këtë figurë tjetër. Një farë mënyre është një shpërblim që Papa Francesco po ja bën popullit shqiptar, po ja bën sigurisht domërnesit, një person që ka vujt për shumë e shumë vite, edhe në një farë mënyre në figurën e personin e domërnesit ndërohet të respektohet gjithë populli shqiptar. Për këtë arsye, vetëm krenari edhe mallëngjim për domërnesin dhe për popullin shqiptar që po përjeton në këtë moment, do thosha edhe një farë mënyre shpërblimit njerëzor që i bëhet.
Shkodra e Dom Ernesti, kardinali Ernesti, çfarë lidhje kanë?
Sigurisht, Dom Ernesti është një figurë që është rrit, ka lehë rrit në qytetin e Shkodrës, prandaj sa herë që flasim për Dom Ernestin, padyshim që flitet për Shkodrën, sepse në një farë mënyrë është një person që mishnon vlera, mishnon virtyte, që i mishnon edhe Shkodra, kështu që në këtë rast të lartësu figurën e Dom Ernestit, lartësohet edhe figura padyshim edhe e Shkodrës, me gjitha vlerat që ka, që mishnon në kulturën, mentalitetin e në forcën e saj shpirtënore.
Urime dhe ju, Dom Vlash.
Mendoj se figura Dom Ernestit, si që pat me mundësi me vërejtë dhe gjatë liturgjisë e mrimit, shpre mas mirit atë dëshirë në paps për të vlerësu, sidomos ato cilët janë personifikim i vujtjes, janë personifikim i një përkushtie të pak kompromentushme e të vazhdushme për unë gjilëzim, edhe kush ma mirë se Dom Ernesti e ka shpre këtë mision, në atë përvojtnin e ti, në atë thjeshtësin e ti, në atë vjetërsin e ti të shërby, edhe pse ma shumë viteve borg, poplit ton, me i herë, të fillu nga liria e besimit, vitin 1919-1991, pra ne kam përshtypjen se Papa në përmjet e mrimit të Dom Ernestit, të shiron me vu për parasys syve të kishës edhe imazhin e një meshtarit i cili nuk kurson asnjë gjë, por më njëkohësisht me vlerësu edhe gjithat mortifikim, sakrificë të meshtarëve tan për sukutum, martirizum, të pushkatum gjatë komunizmit, një vlerësim ndaj kishës katolike në Shqipëri. Papa dëshiron me vlerësu të vezlit, me vlerësu ato të cilët kënë vujt, pra ne edhe në emrimin e ti sot më kujtojt e një fjale të urdhve e të parve tanë të urdhve të cilët thonin bin poshtë të naltit e dvezlit qohen.
Dom Vlash, në fjalt dhe dëshmit e Dom Ernestit vërehet një qetësi shpirtërore jashtëzakonshme, një përshpirtrinit, një figur e dashnumen Krishtin i cili vetëm fjalë feje pajtimi rezaton një qetësi, një vlazrim ungjillor që vërtet le mbres pashlyshme.
Kjo gjë shifet shumë qartë në personin e Dom Ernestit, i cili nuk influencohet absolutisht nga këto levdrime, ceremonina mundane nga një erë, nuk influencohet absolutisht, por nga ky emrim kuptohet se është një emrim nga Servo Servitorum Dei, nga emrimi i papës i cili është shërbëtor i shërbëtorëve të hyjit dhe e pranon si një emrim për shërbim, jo një emrim për lavdrim, edhe i pa influencum nga asnjë lloj situatet, ai vazhdon me shprehje me shpalla çka mishron. Dashurinë e pakosht dhe të pafund për Krishtin, për të jetuar për të dhe për të dëshmuar veten e tij.
Falënderoj shumë pra.
Kjo është mender edhe suksese në misionin tuaj Zallans të lajmit gëzueshëm.